Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku nekdani izraelski premier Olmert in nekdani palestinski zunani minister Kidva. Življenjepisi novih bodočih kardinalov Šestič. Znanstveni posvet z naslovom Slovenski misijoni 1918-1941. Prisluhnili bomo uvodnim pozdravom častnega pokrovitelja ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta.
V četrtek 17. oktobra sta se s papežem Frančiškom sestala nekdani izraelski premier Ehmud Olmert in nekdani palestinski zunani minister Naser Al-Kidva. Svetemu očetu sta predstavila predlog o miru v Gazi, predlagata nadaljevanje pogajanj o ustanovitvi dveh ločenih držav, kot sta povedala v pogovoru za Osservatore Romano. Ehmud Olmert in Naser Al-Kidva sta se skupaj udeležila audience pri papežu, ob njiju pa je bila še delegacija aktivistov za mir. To je bilo zelo pomembno in čustveno srečanje. Sveti oče je pokazal izjemno zanimanje za mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu, je dejal Ehmud Olmert, ki je vodil izraelsko vlado od 2006 do 2009. Pod njim je bilo podpisano premirje v vojni v Libanonu leta 2006. Odgovoren pa je tudi za zadnji pravi poskus sporazuma o dveh državah s palestinskim predsednikom Abbasom, kar je bila nadgradnja sporazumov iz Osla iz leta 1993. Sporazum takrat ni bil dosežen. Papež Frančišek nam je za več kot pol ure namenil posebno pozornost. Povedal je, da vsakodnevno spremlja razvoj konflikta in da je vsak dan v stiku s kristjani v Gazi, je dejal Olmert. Naser Al-Kidva, rojen v Palestini, je bil palestinski zunani minister od 2005 do 2006. Je nečak Jaserja Arafata, znan je po svojem neomajnem zauzemanju za mir, dolga leta pa je bil opazovalec palestinske osvobodilne organizacije pri Združenih narodih. Svetemu očetu smo predstavili mirovni predlog za Gazo, ki predvideva takojšnjo prekinitev ognja, izpustitev izraelskih talcev, ki jih še vedno zadržuje Hamas, ob hkratni izpustitvi dogovorjenega števila palestinskih zapornikov v izraelskih zaporih ter nadaljevanje pogajanj za ustanovitev dveh ločenih držav v medsebojnem miru, je za Osservatore Romano povedal Al-Kidva. Na vprašanje, kako bi danes ustanovili dve državi, če so nezakonite naselbine Izraelcev vedno večje, je Olmert odgovoril, da bi se k Izraelu priključil del ozemlja in sicer 4% zahodnega brega Palestine, o katerem bi se še dogovorili, v zameno za ozemlje enake velikosti, ki je danes znotraj meja Izraela. To bi bilo ozemlje, ki naj bi bilo dodeljeno Palestincem in bi omogočilo koridor, ki bi povezal Zahodni breg in Gazo. V zvezi z Gazo pa je Al-Kidva zatrdil, da mora Izrael v celoti umakniti svojo vojsko iz Gaze in soglašati z ustanovitvijo palestinske entitete, ki bo upravljala Gazo. Kot začasno in provizorično rešitev predlagamo svet komisarjev, ki bi ga sestavljali tehnokrati in priznani strokovnjaki in ne politični predstavniki, je pojasnil. Ta svet bi moral biti povezan s svetom ministrov palestinske uprave, ki bi morala končno pripraviti splošne volitve na palestinskih ozemljih in sicer v 24 oziroma 36 mesecih. Kot je dodal Al-Kidva, bi se država Palestina morala obvezati, da bo nemilitarizirana država, razen za potrebe notranje policije, s čimer bi se zagotovilo mirno prihodnost dveh držav. Za dosego takojšnjega miru bi po Olmertovem prepričanju bilo treba v Gazi vzpostaviti začasno prisotnost arabske varnosti, ki bi hkrati z umikom izraelskih obrambnih sil lahko stabilizirala razmere. Ta arabska posredniška sila bi se morala povezati z varnostnimi silami palestinske narodne uprave in prejemati navodila sveta komisarjev. Njena glavna naloga pa bi bila preprečevanje nadaljnjih morebitnih napadov na Izrael iz Gaze. O posebnem statusu Jeruzalema je Olmert dejal, da je papež med srečanjem za to vprašanje pokazal največ zanimanja. Razmišljamo o posebnem statusu za Jeruzalem, ki bi ga moralo upravljati skrbništvo petih držav, med katerimi bi bila seveda Izrael in Palestina, ki bi imelo polno oblast nad vsemi deli mesta v skladu s pravili, ki jih je večkrat navedel Varnostni svet Združenih narodov, in s posebno vlogo kraljevine Jordanije, kot to že danes velja za tempeljski grič. V vsakem primeru menimo, da bi moralo biti staro mesto zunaj političnega nadzora in namenjeno trem monoteističnim verstvom, ki ga imajo za sveti kraj molitve. Na vprašanje, kaj Olmert in Al-Kidva mislita o zahtevah obeh strani, da je Jeruzalem glavno mesto njunih držav, pa sta odgovorila, da je Jeruzalem lahko glavno mesto Izraela v delih, ki so že bili izraelski pred 5. junijem 1967 ter v judovskih soseskah zgrajenih po letu 1967, ki bi spadale v 4,4% ozemlja, ki jih je Olmert omenil zgoraj. Al-Quds, kar je arabsko ime za Jeruzalem, pa bi kot glavno mesto Palestine vključeval vse arabske soseske, ki pred vojno leta 1967 niso bile del Izraela, je pojasnil Al-Kidva. Opisani predlog mirovnega načrta je v popolnem nasprotju z nameni sedanje izraelske vlade, na kar je Olmert odvrnil: "Tisti, ki me poznajo, vedo, kaj si mislimo o vladi, ki jo vodi Netanjahu in ki je podrejena ekstremističnemu fanatizmu Ben-Gvira in Smotriča. Toda to laži me dejstvo, da je 70% Izraelcev naveličanih te koalicije, ogromne škode, ki jo je ta naredila Izraelu in jo še vedno dela. Izrael je močna demokracija in bo na demokratičen način premagal to vlado, pri čemer je dodal, da bo civilna družba, ki že 2 leti množično demonstrira proti Netanjahuju, znala izbrati novo vodstvo, ki si ga danes ne moremo niti predstavljati. Ker Izrael, je ponovil Olmert, je demokratično živa in trdna država."
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 6. oktobra. Konzistorij za njihovo umestitev bo potekal 7. decembra. Monsignor Rolandas Makrikas, nadžupnik koadjutor papeške bazilike Svete Marije Velike. Rodil se je 31. januarja 1972 v kraju Biržaj v Litvi. V duhovnika je bil posvečen 20. julija 1996. Do leta 2001 je bil podtajnik Litovske škofovske konference, poleg tega pa je bil odgovoren za narodni odbor v pripravi na jubilej leta 2000. Na papeški univerzi Gregorijana v Rimu je leta 2004 zaključil doktorski študij cerkvene zgodovine. Po vstopu v diplomatsko službo svetega sedeža 1. julija 2006 je deloval na papeških predstavništvih v Gruziji, na Švedskem, v Združenih državah Amerike, v Gabonu ter na oddelku za splošne zadeve na državnem tajništvu. Od 15. decembra 2021 do 19. marca letos je bil izredni komisar za papeško baziliko Svete Marije Velike, kjer je 15. aprila lani tudi prejel škofovsko posvečenje. 19. marca letos ga je Sveti Oče imenoval za nadžupnika koadjutorja iste bazilike. Monsignor Mikola Biškok, škof eparhije Svetih Petra in Pavla v Melbourneu za Ukrajince. Rodil se je 13. februarja 1980 v Trnopilu v Ukrajini. Julija 1997 je vstopil v red redemptoristov. Študiral je v Ukrajini na Poljskem, končal je magisterski študij pastoralne teologije. Večne zaobljube je izpovedal 17. avgusta leta 2003, v duhovnika pa je bil posvečen 3. maja 2005 v Lvivu. Opravljal je naslednje službe: misionar v cerkvi Matere nenehne pomoči v Prokopjevsku v Rusiji, predstojnik samostana svetega Jožefa in župnik v cerkvi Matere nenehne pomoči v Ivano-Frankivsku v Ukrajini, ekonom redemptoristov v Lvovu in od leta 2015 vikar župnije svetega Janeza Krstnika v Newarku v nadeparhiji Filadelfija za Ukrajince. 15. januarja 2020 je bil imenovan za škofa eparhije svetih Petra in Pavla v Melbourneu za Ukrajince. V škofa ga je 7. junija istega leta v katedrali svetega Jurija v Lvivu posvetil višji nadškof Ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk. 12. julija 2021 na praznik svetih Petra in Pavla po julijanskem koledarju ga je v katedrali svetih Petra in Pavla v Melbourneu za tretjega škofa tamkajšnje eparhije umestil Peter Comensoli, nadškof v Melbourneu. Pater Timothy Joseph Radcliffe, teolog. Rodil se je leta 1945 v Londonu in se leta 1965 pridružil dominikanskemu redu. Po končanem študiju v Oxfordu in Parizu je poučeval svetopismo na univerzi v Oxfordu. Leta 1971 je bil posvečen duhovnika in je aktivno sodeloval v gibanju za mir, opravljal pa je tudi pastoralno službo med bolniki z AIDS-om. Med letoma 1982 in 1988 je bil prior samostana v Oxfordu, nato do leta 1992 provincial Anglije in med letoma 1992 in 2001 vrhovni predstojnik reda pridigarjev. Je mednarodno priznan govornik, predavatelj, pridigar in pisatelj, član Agencije katoliške cerkve Anglije in Velsa, ki se ukvarja s karitativno podporo in razvojnim delom v čezmorskih državah, ter član teološke komisije Caritas Internationalis. Prejel je častne diplome univerze v Oxfordu in drugih akademskih ustanov v Franciji, Italiji in Združenih državah Amerike. Leta 2007 je prejel nagrado Michaela Ramseya za teološka besedila. Pater Fabio Baggio, podtajnik dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Rodil se je leta 1965 v kraju Bassano del Grappa na severovzhodu Italije, leta 1976 pa vstopil k misionarjem svetega Karla Boromejskega. Večne zaobljube je izpovedal leta 1991, leto kasneje pa je bil posvečen v duhovnika. Med letoma 1995 in 1997 je v Santiago de Chile poleg pastoralnega poslanstva opravljal tudi funkcijo svetovalca Škofijske komisije za migracije. Leta 1998 je na papeški univerzi Gregorijana doktoriral iz zgodovine cerkve. Iz Čila je leta 1997 odšel v Argentino, kjer je bil do leta 2002 direktor oddelka za migracije na nadškofiji Buenos Aires, leta 1999 pa je prevzel tudi vlogo nacionalnega tajnika papeških misijonskih družb v Argentini. 14. decembra 2016 je bil imenovan za podtajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. 23. aprila 2022 ga je Sveti Oče potrdil kot tajnika istega dikasterija s posebno odgovornostjo za oddelek za migrante in begunce ter posebne projekte. Monsignor George Jacob Kuvakat, uradnik na državnem tajništvu, odgovoren za papeževa potovanja. Rodil se je 11. avgusta leta 1973 v kraju Chedipura v Indiji, v duhovnika je bil posvečen 24. julija 2004. Končal je študij kanonskega prava. V diplomatsko službo svetega sedeža je vstopil 1. julija 2006 in najprej služboval na apostolski nunciaturi v Alžiriji, med letoma 2009 in 2012 pa v Koreji. Zatem je odšel na apostolsko nunciaturo v Iranu, leta 2015 pa v Kostariki. Od 10. julija 2020 je zaposlen na Vatikanskem državnem tajništvu in sicer na oddelku za splošne zadeve. Leta 2021 mu je Sveti Oče zaupal organizacijo papeških potovanj.
Inštitut za zgodovino cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je s pomočjo znanstvenih sodelavcev v sredo 15. oktobra pripravil znanstveni posvet z naslovom Slovenski misijoni 1918-1941. Vodil ga je docent dr. Matjaž Ambrožič. Prisluhnemo njegovemu uvodu ter pozdravu častnega pokrovitelja znanstvenega posveta, ljubljanskega nadškofa metropolita monsignorja Stanislava Zoreta.
Znanstveni posveti, ki potekajo pod okriljem Inštituta za zgodovino cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, se posvečajo predstavitvi vidnejših osebnosti, obravnavi važnejših ustanov in spornih ali spregledanih tem iz zgodovine cerkve na Slovenskem ter njihovemu pomenu za cerkveni in družbeni prostor. Inštitut za zgodovino cerkve je s pomočjo vas to leto pripravil znanstveni posvet z naslovom Slovenski misijoni 1918-1941. Tematika odstira misijonska prizadevanja naših prednikov, ki so svoje misionarje podpirali na različne načine in jim omogočali njihovo delovanje. Širok nabor obravnavanih tem bo nedvomno obogatil naše vedenje o nekoliko prezrti tematiki slovenskih misijonov in njihovega podpiranja v obdobju med obema svetovnima vojnama. Slovenski misionarji in misionarke so v tistem času nedvomno odigrali pomembno vlogo v misijonskem poslanstvu Katoliške cerkve. Sedaj pa k pozdravni besedi vabim gospoda nadškofa in metropolita monsignorja Stanislava Zoreta.
Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se zbrali na tem znanstvenem posvetu. Iskren pozdrav v imenu naše nadškofije, tudi v mojem imenu. Pozdravljam vse odlične goste, vse razpravljajoče nad tem posvetu. Zahvaljujem se Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in v njenem okviru Inštitutu za zgodovino cerkve, ki organizira ta posvet. In hvala seveda organizacijskemu odboru, docentu dr. Matjažu Ambrožiču, docentu dr. Mihu Šimcu in zaslužnemu profesorju dr. Bogdanu Kolarju, ki ste poskrbeli, da je zamisel o znanstvenem posvetu prišla do današnjega dneva. Dogmatična konstitucija v cerkvi v 48. členu pravi, da je Kristus cerkev napravil za vesolni zakrament odrešenja in kot takšna se iz najglobljih zahtev svojega lastnega katolištva in poslušno naročilo svojega ustanovitelja trudi, da bi oznanjale evangelij vsem ljudem, da bi se beseda gospodova razširjala in proslavljala, kako piše Pavel Tesaloničanom, in bi se po vsej zemlji oznanjalo in vzpostavljalo Božje kraljestvo, odlok misijonske dejavnosti. Misijonska dejavnost cerkve je zato stara, kot je stara cerkev sama. Že Jezus je svoje učence poslal po dva in dva, vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. In tudi cerkev v Sloveniji je ves čas svojega obstoja to naročilo in poslanstvo izpolnjevala. Nedvomno so naši misionarji v različnih obdobjih zgodovine dokaz življenjske moči cerkve, ki se zaveda, da mora biti misionarska in oznanjevalna. Slovenski misionarji so pisali zlato zgodovino oznanjevanja evangelija v preteklosti in prav tako smo nanje lahko upravičeno ponosni tudi danes. V današnjem znanstvenem posvetu bomo spoznali dobrih 20 let dolg izsek iz bogate zgodovine misijonov pri nas. Vendar so nedvomno ta leta na poseben način rodovitna v širjenju misijonske zavesti med ljudmi, od najmlajših pa do najstarejših. Zaslužni papež Benedikt XVI. Pa je v samostanu Mater Ecclesiae po svojem odstopu z sedeža Petrovega naslednika v predavanju Ljubezen na izviru poslanstva, to predavanje je napisal ob poimenovanju velike dvorane na Gregorijani po njem, povzel vprašanje, ki ga, kot pravi, postavljajo mnogi znotraj in zunaj cerkve. Ali je misionarsko poslanstvo še aktualno? Ali ne bi bilo primernejše, da se srečujemo v dialogu med verstvi in skupno služimo zadevi miru na svetu? Nasprotno vprašanje je, ali more dialog nadomestiti misionarsko poslanstvo? Papež nadaljuje, veselje zahteva, da ga podarjamo naprej. Ljubezen zahteva, da jo podarjamo naprej. Resnica zahteva, da jo podarjamo naprej. Jezusa Kristusa ne oznanjamo zato, da bi svoji skupnosti pridobili čim več članov, še manj zaradi oblasti. O njem govorimo, ker čutimo, da moramo sporočati tisto veselje, ki je bilo podarjeno nam. V kaj je krščanstvo? Naj bo zato tudi današnji znanstveni posvet izraz sporočanja tistega veselja, ki so ga in ki ga naši misionarji širijo v svojih misijonskih deželah in ki ga je cerkev poklicana širiti tudi v novo nastalih misijonskih deželah starega sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.